pasajele citite sunt pline de lucruri extraordinare frumoase și pline de elemente neobișnuite, unele dintre ele chiar supranaturale și recunosc că există oarecare greutate să te decizi asupra căreia să însă, uitându-mă mai cu atenție, încep o poveste, parcă nimic s-a părut mai frumos, mai neobișnuit, chiar să fac natural, putea spune, ca imaginea aceea următoare, doi oameni, bătuți până la sânge, răniți, pentru că, vedetea voastră, iudeii aveau o regulă. Trebuiau să aplice un număr fix de lovituri celui care îl viciuiau. Romanii nu aveau regulă aceasta. Companii loveau până se săturau. Și Pavel și Lucila au primit bătaie din partea romanilor de data aceasta. Este prima prigoană din partea păgânilor, dacă pot spune așa, pe care o îndură apostolul. Doi oameni păduți, cu răni pe spate, dezbrăcați, pentru că se spune că li s-au luat haine de reală, au fost multe haine de ferii, închiși într-o temniță, așa cum se spunea, insalubră, rătoroasă, întunecată, nici nu ar fi lăsat să, cumva, cumva să se îngrijească unul pe altul, să-și acopere rările, să-și le mai... Așa cum face unul, cum de doare de toa, și imediat avem un acusa de medicamente. Oamenii cei măcar nu se lăsați în pace și spuneți, stai puțin că, pentru care mare tratament, puneți picioarele în butuci, și spun cercetătorii ce dacă Ovadiu și restul trupului era imobilizat, pentru că nu doar picioarele se puneau de regulă în butuci, întregul corp cumva era țintuit și fixat ca să fie imobilizat, să nu poți face nimic. Veneau muștele, se puneau pe tine și trebuia să îndur chinul. Nu puteai să le dai de pe tine jos. Așa mai departe. Vă dați seama ce însemna lucrul acesta? Și de ce spun că m-a impresionat și ți-a părut cea mai frumoasă imagine din tot ce am citit? Pentru că astfel, imaginea acestor doi oameni, la miezul nopții, e acus cântând și rugându-se. Parcă contrastează cu tot ce e acolo în jos. Contrastează cu toate circunstanțele pe care noi le știm că unul de obicei ne rugăm și cântăm. Aici e frumos, liniște, pace. Am cântat și noi, ne-am rugat și noi, Doamne, ne mai rugat și așa mai departe. Dar vreau să vă în ce condiții și cum au cântat și s-au rugat oamenii aceștia. Și uitându-mă la acest episod, sigur, n-aș vrea să credeți că m-am vindecat ca să dau lecții cu cuiva. N-am experimentat prigoana pentru numele Domnului și probabil că niciunul dintre noi nu a experimentat ceea ce a experimentat apostolii aici, în pasajul acesta, în Sfânt. Uitându-ne la exemplul lor, putem învăța și noi câteva lecții care să le aplicăm, sigur, în situațiile și circunstanțele prin care Domnul trebuie să ajungem fiecare dintre noi. Și un prim lucru care cred că putem să subliniem, uitându-ne la cei doi, în situația în care, repet, în miez de noapte se roagă și cântă, deși era o situație pe care am descris-o. Un prim lucru sau o prima lecție este aceasta. Relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie dată sau influențată din circunstanțele din care trecem. Relația cu Dumnezeu, nu-i așa, dă un comportament al fiecare în parte. Și acest comportament, întreaga relație cu Dumnezeu, repet, uitându-ne la apostol, învățăm că nu trebuie să fie influențată în circunstanțele din care trecem. Sigur că o vedeam, puteau să facă multe lucruri apostolii, puteau să se odihnească, să zică, părerea ce zi am avut astăzi, hai să dormim. Puteau să se plângă, puteau să se vaite, puteau să facă uz de dreptul lor, atunci, în situația aceea. Găsați puțin, v-am lăsat să ne bate, dar acum, măcar lăsați-ne să ne tratăm cumva rânile. Nimic din toate acestea. Nu se apucă să-și strige de vinovăția, nu se apucă să comenteze, să critique, să vorbească urât împreună cu ceilalți deținuți. Ei se apucă să laude pe Dumnezeu și să se roage. Îmi plăcea ce spunea cineva și încerc să redau cuvintele acestei frate. Dacă mediul sau circunstanțele schimbă comportamentul și atitudinile și trăirile, atunci relația ta cu Dumnezeu are o problemă. Repet, dacă mediul, circunstanțele, tot ceea ce este în jurul tău, îți schimbă cumva, influențează cumva trăirile tale, atitudinile tale, manifestările tale, înseamnă că relația ta cu Dumnezeu are o problemă. De ce? Pentru că, repet, această primă lecție care vreau să învățăm, relația noastră cu Dumnezeu și comportamentul care rezultă în această relație, nu trebuie să lăsăm să fie influențat de circunstanțele exterioare, indiferent care ar fi acestea. Și vedem că sunt unele extreme în cazul apostolului nostru. Noi, așa cum spuneam, slavă Domnului, nu trecem din cealaltă cât ei. toate acestea de multe ori se vede așa parcă, știți, este vorba aceea, cameleon. Știți cum este cameleonul? În funcție de mediul în care se află, el schimbă culoarea. Este un mod natural de apărare al său. Și ca să nu fie ușor alterat de către cei care îl vânează, el ia culoarea mediului înconjurător. Dacă este pe un copac verde, într-o dată pielea lui devine verde. Dacă este într-un frunziș, le sunt frunze uscate maronii și pielea lui capătă o tentă maronie. Din păcate, sunt și astăzi creștini din acestea cameleonici. În funcție de circunstanțe, de unde se găsesc, îl vezi că de dată se manifestă într-un fel, altfel, în altfel, ei nu știu care e adevărata de față. Învățăm cu Dumnezeu la apostoli că relația cu Dumnezeu nu trebuie să se schimbe, indiferent care sunt aceste circunstanțe. Și îmi plăcea că se spunea la citata trecută, apostolii au înțeles că ei sunt mai întâi creștini și după aia cetățeni romani. Și am văzut, da, ei nu fac uz de dreptul roman, ci lasă cumva la sfârșit treaba aceasta. Însă cred că este mai mult decât atât sau deopotrivă, dacă vreți. Îmi place că ei întâi se raportează la Dumnezeu și după aceea la circumstanțele sale. Ei în situația aceea nu stau să se plângă să se uite, uite cât de răniți suntem, hai să ne uităm de, eu știu, să ne plângem de vină. Barcarea îmi place că se sublinează, ei cântau cântări de laudă. Nu cântau cântări de jale, deși normal ar fi fost cântări de jale în situația aceea. Nu, ei cântă cântări de laudă din Dumnezeu până aici tehnic. Ce vreau să spun este că am gândit până la urmă să aminte de ce spunea și fratele Nicolae Moldovean într-o cântare versată pe care o cântăm și noi, versurile următoare, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scâșnește, ci uită-te la cer. Cât că este important ca în circunstanțele nefavorabile prin care uneori trecem și noi, este foarte important unde ne uităm. Spre ce ne ați timp privirea? Dacă ne vom uita la circunstanțe, cu siguranță nu vom avea șanse prea mari să ieșim biruitor din ele. Dar dacă ne uităm la Dumnezeul suveran, acela care are putere și asupra circunstanțelor vremenice, cu siguranță vom putea acționa și noi ca apostoli, care nu s-au uitat la rând, nu s-au uitat la bătuci, la lanțuri, la închisoare, la temniță, ci s-au uitat la Dumnezeu. Și uitându-te la Dumnezeu, nu poți să auzi, nu? Ceea ce au făcut și ei. A doua lecție, care, deci prima lecție este aceasta, relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie influențată de circunstanțele prin care trece. Și Domnul să mă ajute pe mine și să ne ajute pe fiecare dintre noi să învățăm lecția aceasta. A doua lecție care am putea învăța din exemplul acesta atât de frumos al celor doi. Mărturia pe care o dăm sau o lăsăm în jurul nostru ca oameni credincioși nu trebuie să fie influențată de circunstanțele mai mult sau mai puțin favorabile în care ne găsim. Repet, mărturia de oameni credincioși pe care o lăsăm în jurul nostru, pe care o privește în care ne înconjoară, nu trebuie să fie influențată de situațiile mai mult sau mai puțin favorabile nouă. Uitați-vă dumneavoastră ce îmi place că aici spune de la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu și atenție, iar cei închiși îi ascultau, ce priveliște. Imaginați-vă ce-a fi fost în mintea și în inima acelor întâlnițați. Probabil oameni nu erau făcători. Fie că erau poți, fie că erau criminali, fie că erau și ce alte pedepse existau în vremea aceea. Și dintr-o dată, niciunul nu mai face călăgie, niciunul nu zice liniște că vreau să dorm, e miezul nopții, gata. Programul de ziua de asta a terminat. Nu. Toți stăteau și ascultau. Cât de mișcați trebuie să fi fost în inimă. Și înțelegem lucrul acesta că mărturia a fost atât de puternică, pentru că toți au fost convinși că acel cutremur n-a fost ceva o coincidență. Pentru că probabil și ei, așa cum și noi, nu? Am auzit de multe cutremure care au dărâmat clădiri întregi, dar n-am auzit de cutremure care să zbute o clădire, clădirea să rămână în picioare și doar ușile să se deschidă. Și nu ușile în sine, încuietorile ușilor. Și mai mult decât atât, n-am auzit de cutremure care să dezlege lanțurile și cătușele unor întărnițați. Sunt convins că acei oameni, marcă la acea mărturie deosebită pe care apostolii au dat-o, au zis, nu trebuie să... Cutremurul acesta nu este altceva decât un răspuns, dacă vreți soluția Dumnezeului acestui oameni de a rugăciunile și întărnile lor. Ce puternic a fost mărturia. De ce spun lucrul acesta? Uneori avem impresia că datorită unor circunstanțe mai puțin favorabile nouă, noi putem avea scuză pentru foarte multă mărturie. Pentru mărturia văzută pe care o lăsăm. Și desigur că avem întrebări că scuze de genul acesta, frate, suntem și noi oameni. Frate, dar m-am provocat atât de tare, că dar de ui se spun. N-am putut să mă mai țin. Doamne, știi, eram într-o zi mai slabă, într-o pasă mai proastă, cum spunem noi. Nu există așa ceva. Pentru ca oameni credincioși, mărturia noastră trebuie să fie aceeași, indiferent de ce cum spune. Vreau să spune, mai cu seamă circunstanțele nefavorabile, pentru că ne uităm la Apostolul Pavel și la Sila și mărturia lor a strălucit chiar și în cele mai grele condiții. De ce? Pentru că erau o relație cu Tărnicul cu Dumnezeu. Și mă gândeam tot legat de mărturia care a dat-o. Gândiți-vă ce a însemnat pentru întărnițați și pentru tărnicieri când are o tremurul, toți suntem liberați și a fi putut lua-o tot la fugă, să folosească acel moment. Vine tărnicierul și spune, gata, mă omor. Pentru că, conform legii romane, el răspundea cu viața de toți întărnițații. Și dintr-o dată, din întunericul temniței, se aude vocea lui Pavel. Stai, unde omorul? Nu-ți face niciun rău. Ce mărturie! Pavel, în loc să folosească momentul acela pentru eliberarea sa, pentru a evada, pentru a fugi, s-a apucat să zică, aaa, nu dumneata, răniți fiind, ne-ai băgat pe care ne-am butuci, asta e că poate că e bine să mai vedem cum curge sângele și din dumneata, nu doar din rănile noastre. Sau, eu știu, cumva se poate mică, nici vorbă de așa ceva. Ci poate și cu sila o să se uită la circunstanțele în care se găseau ei, imediat a gândit la soarta veșnică a tărnicierului. Și o să le trese de situația lor vremelnică, le pasă mai mult de situația tărnicierului veșnică. Pentru că dacă tărnicierul s-ar fi omorât, direct în iad ar fi ajuns. Ce frumoasă mărturie! Ce frumoasă mărturie! Și mă gândeam, de multe ori, noi suntem tentați să răspundem cu aceeași monedă. Ne face cineva rău? Dacă am putea să-i facem și noi măcar pe încă pe atât. Dacă se poate mai mult rău, e mai bine pentru liniștea noastră. Dar măcar când ne-a făcut și el să-i facem și noi. Poate le zice, păi cum frate, suntem creștini? Da, din păcate și suntem creștini. Există acest, să-i întoarcem și noi pe aceeași monedă. Uitați-vă la mărturia Apostolului Pavel și a lui Sila. Și în sfârșit, pentru că timpul a trecut, cred o primă lecție, relația cu Dumnezeu trebuie să fie influențată de circunstanțele prin care trecem mărturia noastră și pe care lăsăm în jurul nostru trebuie să fie influențată și odată de circunstanțe, însă mai este o a treia lecție, la care mă cred eu pot fi mult mai mult. Călăuzirea personală sau călăuzirea Duhului nu trebuie să fie dată de circunstanțe și împrejurările în care ne aflăm. Ce vreau să spun cu asta? Ne-am amintit noi duminicile trecute că însăși prezența în divin a lui Pavel, a lui Sila și întregii, pe dar tot e chestiune întâmplătoare. Ei nu stau acolo pentru că, eu știu, s-au uitat pe hartă și a zis, Pavel, hai să vedem unde mai găsim Evanghelia azi, mâine, voi mine. Și a zis, gata, trecem în divin. Nu. Și a fost o călăuzire concretă, un glas pe care, o voce a lui Dumnezeu pe care Pavel și însăptitorii săi au înțeles-o foarte bine. Au înțeles că li s-a închis ușa ca să mai meargă în Bitinia, să dătească Evanghelia, și au înțeles foarte clar ușa care ne s-a deschis în Filip și au avut o convingere profundă fiecare dintre ei că prezența lor în Filip nu ține de o, eu știu, li s-a părut lor că este interesant să vină cu Evanghelia în Europa. Nu, ci au fost în directa călăuzire a Duhului și s-a subliniat lucrul acesta duminicile trecute. Însă, vedeți dumneavoastră, este ușor să înțelegi călăuzirea lui Dumnezeu când te uiți la primele zile din lucrarea din Filip. Ajung în Filip, promovezi Evanghelia și vezi că oamenii se pocăiesc. Este cazul Lidiei și este cazul și altor oameni, pentru că dacă ne uităm în versetul 40, spune, ei au ieșit în temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Deci erau mai mulți frați. Deja a apărut un grup de credincioși, probabil cei din casa Lidiei, probabil alții împreună, probabil deja un grup de frați. Și poate, hai zice, e ușor să înțelegi călăuzirea Duhului și să înțelegi că acolo i-a chemat Dumnezeu să fie în Filip, unde toate lucrurile merg bine, fără nicio piedică. Sigur, mai erau de câteva zile apăruse o mică necăjeală, cum zicem noi. Apare o tânără roabă care tot le strigă în urma lor cine sunt ei. Dar ce noi, ce mare lucru. E nesemnificativ. Însă uitați dumneavoastră că tot călăuzirea Duhului și tot va înțelege că Dumnezeu te cheamă să fii lucrul acela, înseamnă și atunci când apare de Ioana și când ajungi în temniță. De ce spun lucrul acesta? Uneori, și din păcate foarte de mult s-a răspândit curentul acesta în zilele noastre, se merge pe previzia că este voia lui Dumnezeu să faci un lucru sau ești sub călăuzirea lui Dumnezeu să faci o lucrare sau alta, dacă toate lucrurile merg bine. Și dacă nu ai nicio piedică, înseamnă că Dumnezeu cu asta vrea să faci. Și mulți se lasă pe pantul aceasta. Dom'le, n-am avut nicio piedică, înseamnă că a fost de la Domnul. Imediat cum în calea lor, în calea lucrărilor, apare o piedică sau un obstacol, ele vedeți că numai că totul să fiu aici. și părăsește sau abandonează lucrarea aceea. Atenție! Apostolii au înțeles că a fi împunat în voia lui Dumnezeu sau, dacă vreți, a fi sub călăuzirea lui Dumnezeu, nu înseamnă că neapărat toate lucrurile vor merge bine și nu vei avea nicio problemă. Nu. Și este acea convingere care ai auzit atunci când Dumnezeu te-a chemat. Vino în Filip să slujești și ești de plin conștient de indiferent de circunstanțe de care le găsi în Filip, și lucruri bune, dar și lucruri mai puțin bune, că ești tot sub călăuzirea Duhului Sfânt. Înțelegeți diferența? Nu faptul că ați merge bine toate lucrurile, aceasta certifică cumva că ești sub călăuzirea directă a Duhului, ci, repet, acea discernere a noastră de Duhul Sfânt. Acea maturitate spirituală să înțelegi că, indiferent de circunstanțele acestea, mai bune sau mai puțin bune, important este să auzi șoaptă Duhului. Ce îmi spune Duhul? E bine pe aici? Sau trebuie să ia cu partea cealaltă? Și vedem lucrul acesta în exemplu celor doi. Și mă gândeam, sigur că a cântat cu doi și a te ruga în miez de noapte este un lucru extraordinar. Și miezul de noapte poate fi, eu știu, pentru fiecare dintre voi, încercarea cea mai bună, în cazul cel mai mare, problema cea mai deosebită cu care ne confruntăm. Dar nu uitați un lucru. Vinul sau miezul nopții, indiferent cât de întunecat e noaptea, să poți să-i cânți Dumnezeu, să poți să te rogi înaintea lui Dumnezeu, asta cere, dacă vreți, sau necesită, sau reclamă cel puțin aceste trei aspecte. O relație bună cu Dumnezeu, o mărturie bună în jurul nostru și o convingere de plină a faptului că e sub călăuzirea de Hristos. Fără aceste elemente, nu o să poți. Nu o să poți. În miez de noapte, să deschizi gura să lauzi pe Dumnezeu. Probabil că îți vei deschide gura. Chiar ca să te plângi, ca să te plângi, ca să nu știu multe alte lucruri pe care le facem fiecare dintre noi. Și în ultimul rând, după care vreau să închei, mă gândeam că prigoana și temnița pe care le-au îndurat Apostolul Pavel și colaboratorul său Sila, a fost șansa temnicerului și a celor întâlnițați de a auzi Evanghelia. Cu siguranță, Pavel a avut pe inimă să evanghelizeze cât mai mulți, nu? Din orașul acesta Filip, dar mă gândeam să fi gândit el odată că ar trebui să audă Evanghelia și oamenii aceia la care probabil nimeni nu s-ar fi gândit. Poate nici mai dureți atât cetății. Cel puțin, așa cum știu că se întâmplă în ziua de astăzi evanghelizările. Toată lumea închiriază o sală de asta. Cum îi spunele, se fac invitații, se dau, dar nimeni nu prea, sau nici așa dorință să ajungă ultimii oameni la care nu se gândesc nimeni. Ca și să audă Evanghelia. Mai mult decât atât, liceul acesta, poate că neapărat meserie, ce mi-a mult, și înțelege și din textul acesta, poate casa lui era parte din clădirile temniței și cel mai probabil șansa de să audă Evanghelia atunci când Pavel vestea în oraș, în viața orașului, erau destul de mică. Toate acestea Dumnezeu se gândește și la oamenii aceștia. Și trimite și slujitorii, sigur, pe dintre un drum neplăcut, din circunstanțe nepotrivite. Dar trimite slujitorii în locul acela, cumva, ca să poată să salva sufletul și din mediul acela. Și mă gândeam, dacă vreți, asta este cam a patra lecție. Haideți să ne gândim și la sufletele pe care, sau la care, chiar nu știu să gândesc. Sigur, o să avem și noi și probabil că fratele o să anunțe evanghelizate și gândita viitoare și sigur că de dumneavoastră ne gândim la cei dragi din familie și e normal, e potrivit lucrul acesta. Ne gândim după aceea la prieteni, la cunoscuți și e normal și... Dar ne gândim mai și la cei oameni la care e greu atunci. Ne gândim mai și la oameni care, la care nimeni nu este gata să se gândească. Din prima, nu știu câți din Filip le păsa de soarta întâlnițaților din Filip. Nu știu câți din Filip îl avea la inimă pe întâlnicier, pentru că în afara meseriei cerea să fii dur, cerea să fii fără inimă. Nu puteai să fii întâlnicier și să fii un om miros. De aceea, probabil, atunci când a pus picioarele în gânduri la apostol, aici spune că i s-a dat ca unul care primise o astfel de poruncă. Deci era la poruncă să-i lege pe apostol, dar cred că a dat și un excel de zel în ceea ce a făcut. Pentru că, în altă meserie, chiar făcea să n-ai inimă. Și nimeni nu-ți păsa dacă un om este rănit sau nu este rănit. Legal. De ce? Pentru că altfel nu puteai rezista acolo. Este dacă vreți ca doctorul astăzi, un chirurg bun, nu poate să fie un om care este extrem de miros, care atunci când vede sânge să-i se facă rău. N-ar putea să opereze, n-ar putea să depărteze rata sau, nu știu, dacă e nevoie să amputeze, eu știu, un membru ca să se vede viața. Și repet, în asta de om, parte de a vesec Evanghelia și o face să acuzi mântuirea. Și dacă aveți o întrebare pentru mine, o întrebare pentru fiecare dintre noi, ne gândim și la astfel de oameni, dincolo de cei dragi, dincolo de prieteni, dincolo de vecini, de colegi și așa mai departe. Dar la cei la care nu se gândesc nimeni, la cei care nici noi, parcă nu merită. Nu uitați că nimeni n-a meritat. Și de fapt, harul este pentru oameni care nu merită.